Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Отже, Україна та Росія знову вкотре не домовилися щодо газу. У Брюсселі без досягнення будь-яких угод завершився черговий раунд російсько-українських переговорів на цю тему за участю Європейського Союзу. «Газпром» продовжує наполягати на тому, що Україна має сплатити майже 1,5 мільярда доларів за поставку палива в останні місяці минулого року, а також ще 0,5 мільярда за паливо, отримане у квітні-травні року нинішнього. Отже, взагалі, чи може Україна подолати енергетичну залежність від Росії, чи ця газова кабала, яка переслідує державу вже протягом десятиліть, триватиме і надалі, незважаючи на перемогу Майдану, незважаючи на всі зрушення, які відбуваються в політиці, і не лише в політиці України. Це ми спробуємо з'ясувати з гостем студії Радіо Свобода, а ним є заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Улида. Вітаю вас, пане Улида. І нагадаю також телефон студії нашого ефіру 490-2905, код Києва 044. Маєте змогу, шановні слухачі, самі поспілкуватися із заступником міністра, поставити свої запитання щодо цієї заявленої теми програми. Ну, отже, черговий раунд переговорів у Брюсселі, він заздалегідь анонсувався, чекали певних результатів. Ніяких результатів так і не було. Принаймні, як заявив міністр енергетики України Юрій Продан, поки що, хоча консультації тривають, досягти згоди з росіянами не вдалося.
В первую очередь нам не удалось согласовать механизм формирования суммы. К сожалению, мы не сделали шаг вперед. Практически мы остались на уровне договоренности 2 июня этого года.
Отже, єврокомісар Етінге заявив, що переговори триватимуть надалі, можливо, і сьогодні, ввечері або завтра вранці. Водночас, як констатують експерти, шансів на досягнення, зрештою, порозуміння з «Газпромом» не так вже й багато. Як вважаєте, пане Улида, дійсно, ці песимістичні прогнози, вони відповідають дійсності? Чи все-таки вдасться вийти на компромісне рішення і буде дійсно це обопільний компроміс? Не лише з боку України, а й з боку «Газпрому». Це реально?
Дякую за питання. Я хочу сказати, що питання газової монополії «Газпрому» і тій ситуації, в якій зараз опинилась Україна, це питання воно виникло не сьогодні, і для Росії це, мені здається, стратегічне питання. Тут не тільки економіка зав'язана, тому що це великий ринок України, а це, в першу чергу, на жаль, використовується...
Як кажуть росіяни, «Газпром» – наше національне достояння.
Так, да, на жаль, використовується як елемент тиску. Тобто, по суті, це енергетичний шантаж. І щоб було зрозуміло, по суті, за останні часи Україна дуже мало робила в напрямку підвищення своєї енергетичної безпеки, підвищення енергетичної незалежності. І ми прийшли на сьогодні в ту ситуацію, коли ми залежимо по газу від Росії, ми маємо вирішувати це питання. Шляхів я бачу три. Перше, це збільшення видобутку власного газу. По-друге, це пошук альтернативних джерел постачання, це диверсифікація, тому що це очевидно, що не можна залежати від одного постачальника, тим більше в таких чутливих питаннях, як енергетична безпека. Ми можемо отримувати газ з Європи, і сьогодні урядом вже багато зроблено для того, щоб розпочався реверсні поставки. Ми отримуємо на сьогодні газ з Польщі. Отримуємо газ з Угорщини, і ми досягли домовленості після тривалих перемовин з словацькою стороною. Там теж було певні питання з боку «Газпрому». Досягли домовленості, підписали Словаччину відповідний меморандум щодо початку реверсних поставок серпня місяця. Тобто це той газ, який ми зможемо купувати в Європі. Розглядається питання будівництва LNG-термінала. Це скраплений газ. Його можна побудувати на Чорному морі, біля Одеси, і, в принципі, є багато зацікавлених інвесторів готових, але в нас дуже важливе питання – це Босфорська протока. Тобто, якщо ми говоримо про якісь серйозні, нормальні об'єми, то маємо отримати погодження з боку Туреччини. І третє – це безперечна енергоефективність. Тобто, можна скільки завгодно збільшувати власний видобуток, отримувати по імпорту, як це робили ми, да? Але якщо не буде енергоефективності, якщо не буде цей газ ефективно використовуватися, то ми нічого не досягнемо. Це буде просто втрачати кошти. І я хочу сказати, що от безперечно, дуже багато зараз от ми приділяємо уваги, як з точки зору економічного стимулювання, тому що треба вирішити ті питання по нафтогазу, по цінам, за таких цінам, хто буде газ економити. І по заміщенню природного газу ми розробили план заходів. Зараз теж Кабмін, завтра, до речі, буде нарада у віце-прем'єра пана Гройсмана. Там є план заходів щодо заміщення природного газу, там є значний потенціал.
Ну, дивіться, пане Оледе, нагадаємо, може хтось підзабув. 2008 року російський газ для України коштував 175,5 доларів за тисячу кубометрів. Потім відбувся легендарний вже візит тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Москви, де вона уклала відповідні угоди, і ціна на газ вже в 2010 році зросла до 450 доларів. Зараз тривається суперечка, і, наскільки можна зрозуміти із повідомлень преси, «Газпром» запропонував Україні знижку, якщо це можна назвати знижкою, на базі зниження митних зборів. І таким чином ціна може скласти 385 доларів за тисячу кубів. Хоча Київ це не влаштовує. Україна готова оплачувати рахунки «Газпрому» тільки після узгодження тимчасової ціни газу на рівні 268,5 долара. Правильно назвав цифри?
Така абсолютно ситуація. Правильно, це та ціна, по якій ми купували газ. Розумієте, ну, не можна пояснити, як може ціна на газ змінюватись два рази. Тобто це довгострокові угоди, є довгострокове партнерство. Ціна на газ не може залежати від якоїсь політичної волі, чи взагалі незрозумілих причин. Тобто ми перемовини зараз тривають, і я хочу сказати, що Україна не вимагає для себе ніяких ексклюзивних умов. Ми просто хочемо бачити нормальну, реальну економічну ціну, яка економічно обґрунтована, і ми згодні по цій платити.
Оця ціна, про яку говорять у Москві, 385 доларів за тисячу кубометрів, це справді одна з найвищих цін в Європі? Чи є ще вищі, за якими у Росії купують паливо інші держави?
Ціна на газ в Європі десь знаходиться в межах 320-380 доларів, але ми ж маємо враховувати, що Україна знаходиться набагато ближче до Європи, фактично. Якщо ми врахуємо транспортування, то в Україні вона має бути нижча.
При тому, що от цей знаменита домовленість Путіна під час візиту до Китаю, там планується, що Росія поставлятиме Китаю газ, хоча ще фактично родовище не розроблено, і нема газогону, 350 доларів. Так, якщо я не помиляюсь, за тисячу кубів. А тут йдеться для України 385.
Дуже багато спекуляцій на цю тему. Я хочу, щоб от ви сказали ціну 450, як з'явили зараз ціна.
Так,
тобто,
так,
по суті, за все...
Без цієї угоди 2009 року ми її не можемо не знати.
Але треба розуміти, що угода підписувалась в стані газової війни, по суті. Зараз ми знову знаходимося в стані газової війни з Росії. Не тільки газової, а реальної. Тобто у нас взаємопов'язана інфраструктура, яка має забезпечити енергетичну безпеку на сході, в Криму, і ми зараз працюємо фактично в реальних умовах, це воєнний стан. І, на жаль, використання Росією газу ніяк, звичайно, енергоресурсу на прозорих взаємовідносинах, які ґрунтуються на економічних засадах, а саме як газової зброї, ну, вибачте, як можна так?
Дивіться, в цій ситуації ці ж переговори тристоронні, не лише за участі України та Росії, і представників Європейського Союзу. От напередодні чергового раунду мені довелося спілкуватися з відомим українським експертом з енергетичних питань Михайлом Гончарем. Він стверджує, що насправді європейська позиція, м'яко кажучи, є нейтральною, якщо не сказати про російську. Європа, на відміну від Сполучених Штатів, залежить від російського газу, і вона зацікавлена будь-якою ціною вирішити це питання, щоб не повторилися ці конфлікти, коли Росія під час попередніх суперечок з Україною припиняла просто транзит газу в Європу. Це правда? Справді Європа скоріше на стороні Росії. Це спонукає Росію до більш жорсткої позиції на переговорах. Чи це не зовсім справді?
Я вважаю, що всі сторони мають бути зацікавлені в регулюванні цієї проблеми, тому що це постачання ресурсів, це є і економіка, і безпека. І ні Європа, ні Україна не зацікавлені. Я думаю, що навіть Росія теж не зацікавлена, тому що це Україна значний ринок збуту, і в довгостроковій перспективі я не думаю, що Росія хоче його втратити. Просто ми маємо складну зараз політичну ситуацію. Я ж кажу, що мені здається, от ця проблема в переговорах, вона пов'язана з тим, що, по суті, нам оголосили газову війну, і ми маємо виходити з цього. А щодо взаємовідносин з Європою, то я думаю, що в них позиція базується на здоровому глузді.
Ну, тобто, можна сподіватися в тому числі на компроміс, в тому числі з боку «Газпрому». Можна сподіватися?
Ми ведемо переговори, і я хочу сказати, що якщо раніше на початку переговорів позиція «Газпрому» взагалі була, нас фактично ігнорували. Ну, пройшов місяць, за який ми подали до «Газпрому» повідомлення про можливість початку арбітражного спору. І зараз позиція трошки активізувалася і почалися якісь рухи. Я думаю, що здоровий глузд має перемогти. Ці справи.
Нагадаю, шановні друзі, що це програма «Ваша свобода». Гостом студії є заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Улида. З вами ведучий Олександр Лащенко. Залишайтеся з нами. Маєте змогу подзвонити. Нагадаю, також номер телефону 490-29-05 і поставити свої запитання гостеві програми. Ми продовжимо розмову.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І от ми продовжуємо нашу розмову з заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадимом Улидою. Пане Улида, ви на початку програми назвали три основні шляхи, щоб все ж таки оцю газову кабалу від Росії нарешті позбутися. І, власне, це є тема нашої програми. Це три шляхи, вже нагадаю. Диверсифікація, можливість реекспорту і активніший видобуток власного газу. Адже ми видобуваємо газ, дехто забуває, скільки? 21 мільярд кубометрів газу?
Близько 20 мільярдів кубометрів газу видобуваємо власного видобутку. При потребі України близько 46-47 мільярдів кубометрів на рік.
І справедливе твердження, що якби не потреби так званих олігархів і от їхніх підприємств, то цих 20 мільярдів кубів цілком би вистачило для власних потреб України?
Я не можу так сказати, що наші олігархи. Україна має населення, яке споживає близько 16 мільярдів, близько 8 мільярдів споживає теплокомуненерго, береться на опалення, близько 20 мільярдів споживає промисловість. Тобто не можемо сказати, давайте виключимо промисловість, що ми тоді будемо робити?
Ні, я умовно кажу, звичайно. Є промисловість.
Є споживачі, і, до речі, промисловість платить. До речі, більша частина промисловості платить, це і платить воно ринкову ціну. У нас проблема пов'язана з тим, що населення платить ринкову ціну. І це призводить до багатомільярдних, десятки мільярдів дефіциту Нафтогазу, тому що він вимушений купувати ціну, купувати газ по високій ціні у Газпрома, а продавати населенню по фіксованим тарифам. І саме це було причиною, однією з причин, чому уряд пішов на такий непопулярний крок щодо підвищення ціни на газ. До речі, це були і вимоги МВФ, тому що не можна забезпечити газом країну, якщо половина споживання просто не оплачується, не доплачується. І це питання воно ніколи не вирішувалося. Воно просто перекладалось на завтра, там якось уряди мінялись, там якось вирішено. І ми зараз, по суті, діяльність уряду, це екстремальна умова. По-перше, ми не можемо вже перекладати на завтра ті проблеми, які перекладали десятками років. Це і вугільна галузь, дотації сумасшедші, це і ціна на газ, це ціни на електроенергії, які населення платить тільки близько 25%, а інші невідомо, хто платить. Тобто воно перекладається, це перехресне субсидування, яке просто вбиває галузь. І з одного боку ми не можемо відкладати ці питання, їх треба вирішувати зараз, а з другого боку їх треба вирішувати в ситуації війни. Просто в ситуації війни, коли не то, що немає якоїсь підтримки з боку Росії, від якої ми пов'язані спільною енергетичною інфраструктурою, газовою інфраструктурою, спільною електричною інфраструктурою, ми залежні по постачанню ядерного палива вивозу. І, по суті, це бойові дії, і я скажу, це непросто. Але на сьогодні я вважаю, що ми рухаємось правильним шляхом, і ті вже досягнення, які є і в газовій сфері, що ми нарешті добили те, що там 2 роки вели переговори з Словаччиною, не могли домовитись, ми добили, і що все ж таки укладений меморандум із вересня місяця має бути реверс. Ми продовжили угоду з Вестінгаузом по диверсифікації постачання ядерного палива. Ми зробили те, що не робили 10 років, ми, до речі, розпочали практично кроки по будівництву сховища відпрацьованого ядерного палива тут в Україні, екологічного, сучасного, тому що до цього часу просто ядерне паливо возилось в Росію на тимчасове зберігання, і воно в 15-му році вже мало їхати назад. Розумієте? А в Україні нічого нема, де зберігати невідомо. І кожен рік Енергоатом платить там від 140 до 200 мільйонів доларів. При тому, що те сховище всього стоїть, там 200, там 300, воно окупається за 2 роки, розумієте? І дуже такі багато складних питань, які зараз вирішується.
І слухач або слухачка долучився до нашої розмови. Добрий день, ви в ефірі маєте змогу поспілкуватися із заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України. Будь ласка.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Це Валентин, Київ. Я хотел бы вот какой вопрос. Меня, понимаете, волнует вопрос такой. Вы затронули тему, что промышленность наша украинская уже способна покупать этот дорогой газ и на нем работать. А вот население, вы знаете, так вот такое прижимистое, все время, понимаете, хочет каких-то снижек и потреблять дешевый газ. И мало того, потребляя дешевый, еще и не платит за него. То есть получается, что население Украины является основным потребителем вот этого газа, за который сейчас вы хотите с Россией там договориться и все такое прочее. То есть фактически вот это вот вы боретесь за то сейчас, чтобы побольше купить газа дешевого, чтобы его дать населению. Так я понимаю, потому что уже практически наша промышленность газ этот, по-моему, не потребляет, потому что она вся...
Я зрозуміло ваше запитання. Дякую. Бачите, які у нас кваліфіковані слухачі.
Дякую, пане Валентине, за запитання. Споживачі України на сьогодні забезпечуються газом власного видобутку. Але цей газ купується Нафтогазом у Укргазвидобування, у державних структур, за дуже низькою ціною. Вона, здається, біля 400 гривень, яка абсолютно не відповідає його собівартості. І це призводить фактично до того, що розвиток видобувних галузей, вони блокуються. І коли я кажу, що ми зараз з Росією ведемо перемовини по забезпеченню газом, мова не йде про забезпечення газом населення. Мова йде про забезпечення газом споживачів України. Це і населення, і теплокомуненерго, і промисловість. Тому що не можна відключити виборочно споживачів.
І ще один слухач приєднався до нашої розмови. Добрий день, будь ласка, маєте змогу поставити своє запитання?
Доброго здоровья, Валентина, Киев. Спасибо за гостя. У меня гостю такой вопрос. Вот простой народ, который так называет непростой, спрашивает, если Янукович украл и вывез 34 миллиарда евро, разграбил страну и находится в России, то пусть заплатит этот долг за газ. Спасибо.
Ну, я думаю, це запитання.
Це було б дуже добре. Я хочу сказати, щоб було зрозуміло, що мова не йде про однобоку, що уряд хоче підняти ціни на газ. Ні. Мова йде про те, що ціни мають бути економічно обґрунтовані і забезпечити розвиток галузі і видобування цього газу. При цьому підвищення газу має бути одночасно з адресним субсидуванням. Тобто населення має отримувати пільги, але адресно. Не так, як зараз вони просто перекладаються на Нафтогаз і компанію просто вбивають. А бюджет має відшкодовувати так, щоб всі пільги, які зараз є, вони зберігалися. Це стосується і газу, і електроенергії. Тобто просто ми кажемо, що система адресної підтримки має бути прозора.
Активно слухачі беруть участь у нашій програмі. Ще один слухач пропонує своє запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий день.
Доброго дня. Тетяна, місто Київ. Ви знаєте, я не розумію, чому от зараз населення стало дійною коровою для керівників, тому що от говорять, що з липня знову піднімають ціни на воду. А вибачте, коли останній раз переглядали прожитковий мінімум? У 2000 році, то подумайте про те, що за що ж людям жити?
От, бачите, знову з іншого вже аспекту наш слухач цікавиться щодо цін саме.
Дякую за запитання. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, і те рішення, яке приймає уряд, вони мають бути зрозумілими і прозорими. Мова не йде про те, що населення має за все заплатити. Мова йде про те, щоб подолати ті кризові явища, де ми зараз знаходимося, вони пов'язані з тим, що, по суті, за ресурси не сплачувалися. Не сплачувалось, і це питання, воно просто наростало як комом. І, безперечно, це треба вирішувати, як я вже сказав, разом з субсидіями, але також має бути відповідно вирішуватись разом з прожитковим рівнем забезпеченості громадян. Тобто, зрозуміло, що не можуть рости тарифи на комунальні послуги, а зарплата не рости. Ні. Ми маємо робити всі заходи для того, щоб люди отримували більше і могли оплачувати енергоресурси по реальній ціні. Але якщо не вирішувати ці питання і просто перекладати їх, як оце робилось, там ми платимо за газ, хай буде, нам Росія допоможе. Ми зараз маємо те, що маємо. Росія перестала допомагати, і ми хорошо, що зараз не зима, а літо. І, в принципі, зараз ми збалансовані за рахунок нашого власного видобутку, але ми маємо підготуватись до зими. Тобто не можна це питання перекладати на завтра. На ресурси мають оплачуватись по їх ціні, і це дасть можливість їх добувати, тому що якщо їх не оплачують, то звідки вони будуть добуватися? Але ще раз кажу, це треба, безперечно, це питання є загальноекономічне, треба збільшувати доходи громадян і треба запроваджувати, я ще раз кажу це, треба запроваджувати адресну підтримку, і вона буде запроваджуватись, тому що підвищення цін на енергоресурс для населення, воно розглядається в пакеті з адресною підтримкою.
Отже, дивіться, пане Валида, щойно ви кажете, не треба перекладати те, що має зробити в тому числі населення, заплатити за газ. Раз. Далі. Ми говорили про власний видобуток, про ці 20 мільярдів кубів, які вже є. А колишній міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький заявляє, що до 2020 року Україна може вийти на видобуток власних 45 мільярдів кубометрів газу. Це реально? Такі плани залишаються?
Давайте розкажу трошки про напрямки, які взагалі.
Так, будь ласка. Хоча у нас небагато часу, але...
Я коротко
будь
скажу.
Будь ласка, звичайно.
На сьогодні в міністерстві ми сконцентровані на вирішенні тих проблем, які не вирішувались роками. Вони не будуть вирішені швидко, але цей процес треба запустити. Тобто треба поставити цей паровоз на рельси, і хто його буде там далі, невідомо, але він вже піде, і його... щоб не зупинили, розумієте? Тому що якщо зупинити, ми знову залишимось так, як є. Основні напрямки – це реформування галузі. По суті, паливно-енергетичний комплекс, він дуже зарегульований і дуже мало там ринкового, як і в вугільній галузі, в газовій галузі, в електроенергетичній. І зараз реформування галузі, підвищення прозорості функціонування комплексу, прозорості відносин між підприємствами, створення нормальних ринкових умов, ринкових стимулів – це є одне з головних. Прийнятий в минулому році закон про реформування ринку електроенергії. До кінця цього року має бути реформований НАК «Нафтогаз» і внесені зміни до закону про ринок природного газу для того, щоб виключити всі зловживання, всі адміністративні втручання, всі корупційні складові, які можуть бути, їх треба виключити, і ринок енергоресурсів має працювати прозоро по ринковим цінам. Тоді не буде ніяких питань. Друге – це технічне переоснащення. По суті, сьогодні близько 80% інфраструктури, вони зношені. Зношені наші генеруючі станції, зношені електричні мережі. При тому, що тарифи, ціна електроенергії росте, а грошей постійно не вистачає. І це інше питання. Воно пов'язане з реформуванням, тоді, тому що якщо зробити все прозоро, то і гроші знайдуться. Я хочу сказати, що тільки за ці 2 місяці ми зменшили витрати по комплексу загалом близько на 5,5 мільярдів. Це в електроенергетиці близько 2,7 і там біля 3 мільярдів в вугільній галузі, при тому, що фактично залишилось ті ж самі обсяги робіт, але ну, вартість знизилась, тобто знайшли ресурс. Але це адміністративно. Ну, мені здається, що ринок має себе регулювати, і ми маємо створити такі умови, де не може бути ніякого неефективного використання коштів. Третій важливий напрямок зараз – це енергетична безпека. Ми вже розповіли про газову сферу, зараз працюємо над цим. Я трошки торкнувся ядерної сфери.
І вугілля. Ви ж заступник міністра енергетики та вугілля професор.
Я хочу сказати, по ядерної тематиці ми залежимо від Росії. Також, а може ще гірше, то що, по суті, Україна має всі можливості для того, щоб виробляти своє ядерне паливо. В Україні 50% електроенергії виробляється на атомних станціях, але ми не маємо власного ядерного палива. Ми не маємо де зберігати його, і свого власного ми не робимо, як уран віддаємо у Росії, вона нам повертає вигляді ТВС уже готову продукцію. Почали будувати, зараз є концерн ядерне паливо з Росії, треба переглядати його діяльність, тому що фактично зроблено дуже мало. А фактично ще з 99-го року починали будувати своє виробництво ядерного палива, з 99-го року. І на цей час нічого не зроблено. По вугіллю ми маємо дотації з бюджету, які сягають 13 мільярдів, 12-13 мільярдів, це просто прямі дотації.
Це той самий Донбас, де відомо, що зараз відбувається.
І вони ростуть, якщо коли ці дотації починалися.
Який нібито годує всю Україну, нібито.
Ну, я не хочу зараз говорити, хто чого будує, але там треба треш працювати, щоб зменшувати ці дотації. Ми зараз хочемо переглянути ефективність роботи шахт, частину приватизувати, частину закрити. А ти, що можеш працювати, шахти зробити їм нормально.
А, до речі, видобуток вугілля у зв'язку з останніми подіями були дані, що зменшується, нібито, чи ні?
Ні, у нас...
Шахтарі працюють, як і раніше. раніше, незважаючи на ці народні республіки, так звані?
Це дуже довго можна говорити. Важко зараз в тих умовах працювати, але слава Богу, що наші шахтарі працюють, і ми оплачуємо вигідно повністю. І четвертий головний проєкт – це євроінтеграційні проєкти. Ми маємо будувати спільний енергетичний ринок з Європою. І газовий ринок, і ринок електроенергетичний. І ми на цьому робимо, щоб створити технічну інфраструктуру, яка буде фундаментом для спільного енергетичного ринку Європи і України.
Дякую. Час нашої програми майже вичерпано. Гостем студії був заступник міністра енергетики та вугільної промислової.